ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном я, Мар'яна Драч, а сьогодні у випуску. Яка альтернатива сірим кардиналам? Почуємо одного з господарів владного кабінету на Грушевського.
Це нове покоління, що це, знаєте, молоді, старі, це таке все дуже відносний розподіл.
Міжнародний валютний фонд звертає увагу на проблему корупції в Україні. Які будуть наслідки?
Діло не в фаміліях, діло в принципах, якими руководствується власна команда. А от об цих принципах, їх закулісних інтригах, розказав Айварас Абрамавичус. Такі ж позиції були у інших міністрів, які не хочуть бути маріонетками в руках чужих кукловодів. От це проблема. І зміна правительства потрібна тим, хто хоче далі продовжити цю ситуацію.
2 роки після кровопролиття на Майдані. Хто несе відповідальність?
Протягом всіх подій Майдану неодноразово приїздили до Києва і мали зустрічі з керівництвом держави, із працівниками правоохоронних органів, СБУ, МВС, ряд працівників ФСБ Російської Федерації.
Українська влада має очиститися від сірого кардинальства. Також мають бути ухвалені рішення, які не лише допоможуть працювати міністрам-технократам, а й сприятимуть подоланню корупції в усій Україні. Про це в ефірі ТСН «Тиждень» заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абрамавичус. Він подав у відставку, заявивши, що впливовий депутат блоку Порошенка Ігор Кононенко намагається розставити своїх людей в міністерстві та на підприємствах, щоб контролювати грошові потоки. Натомість Ігор Кононенко вважає звинувачення міністра спробою перекласти відповідальність за невдачі у своїй роботі. Разом із Абрамавичусом подала у відставку його команда у Мінекономіки. Серед них Максим Нефьодов, заступник міністра. Він був гостем київської студії «Радіо Свобода» у понеділок 8 лютого, а розпитував його наш колега Олександр Лащенко.
Ви підтверджуєте заяву свого шефу? Оці всі політичні впливи, лобіювання, воно заважало вам працювати?
Звичайно, заважало. Це система управління, яка склалася в Україні ще з пострадянських часів, яка працює 25 років і яка, на жаль, є такими тіньовими правилами гри, в яких велика кількість людей, які знаходяться в них вже дуже довго, вони навіть не бачать проблеми. Кажуть, а що ж тебе дивує?
Це було
років назад було, і 5 років назад було, і там було. Ну, а як же іначе? Ну, саме тому, що ми всі є люди, які прийшли ззовні, ніхто з нас не був не те, що на керівних посадах, взагалі не був держслужбовцем ще рік тому. Я, чесно кажучи, ніколи не думав, що доля мене занесе в ці кабінети. Для мене це якраз дуже дивно, і це дивно навіть не з якихось філософських міркувань, це дивно, тому що це дуже неефективно. Тому що замість чіткого розподілу обов'язків і повноважень, замість конкретної відповідальності і конкретних важелів, як ти можеш впливати на ситуацію, є ось ця неформальна якась маківіліанська, я знаєте, така мережа домовленості, коли всі думають, а що скаже той, хоча він формально ніяк не може на тебе впливати, але ж, ну ви ж все розумієте. Питання в тому, що сам принцип побудови органів влади, коли він побудований не за меритократичним принципом, тобто коли керує і робить роботу той, хто найкраще це вміє, а за принципом якоїсь там особистої відданості, чи зв'язків, чи якихось родинних там впливів і так далі, він дуже заважає працювати. І на жаль, ти витрачаєш дуже багато часу на опір цій системі. І саме тому, оскільки я приходив в команду Айвараса як людини морально-етичної цінності, якого я поділяю, для мене абсолютно логічно написати заяву про звільнення, оскільки мені абсолютно не зрозуміло, чи зможу я працювати з новим міністром. Мені якраз більше дивує зворотня ситуація, яка типова для українських органів.
Коли... Міністри подають відставку і залишаються в уряді. Це маєте на увазі?
Ні, навпаки, коли люди, наприклад, там заступники чи керівники департаментів, коли вони погоджуються на будь-яку роботу, на будь-які завдання, на будь-якій посаді із будь-ким, аби тільки залишитися на цій посаді. Це точно не мій випадок. Ну, якби я приходив сюди для того, аби змінювати країну. Якщо у мене немає таких важелів, ну це прикро, але це не трагедія. Я буду готовий працювати як волонтер, як експерт або десь в іншому місці.
Був один із попередників на цій же посаді міністра економіки Павло Шеремета. Він теж пішов у відставку ще в тому уряді. І от подивимося, як згадував ці події в ефірі Радіо Свобода сам пан Шеремета, наголошуючи, що власне вже тоді були видні ці ознаки політичного впливу на уряд.
В країнах, які зростають швидко, ментальність є розвиваючою, спрямованою на розвиток. В країнах, які не зростають, 1-2% це практично не є зростання. Для України це не є зростання. Там нам треба буде років 10, щоб піднятися до 13-го року. Державна еліта, національна еліта має віджимаючий характер. У нас при владі залишається все ще апарат.
Ну от що, справді це тенденція вже. Шеремета, зараз Абрамавичус. Можливо, залишиться Абрамавичус на цій посаді, знов доведеться йому йти. Або його наступник за цих же умов, якщо не буде технократ, якщо буде технократом, залишить свою посаду. Україна приречена.
Україна не приречена, але це системна проблема, з якою ми маємо боротися. Насправді я бачу позитивні тенденції в цьому. Я бачу в тому, що цей вплив, який раніше був абсолютно монолітний, коли люди взагалі боялися підіймати цю тему. Там парламент голосував як один по позову лідера і так далі. Зараз такого вже немає. Да, це плюс, ми рухаємося у вірному напрямку. Просто наше завдання це, аби не тільки діти побачили цю нову сучасну Україну, яку я згадував, да, аби і ми могли її побачити буквально через декілька років. Я якраз тут не бачу трагедії. Зрозумієте, це не питання в тому, що сталося щось погане. Це питання в тому, що у нас справді є певна криза, криза суспільної довіри, криза довіри одних органів влади до інших і так далі. І мені дуже подобається вираз, який якраз використав Айверас, що ми або в двох кроках від провалу, або в двох кроках від успіху. Тому давайте зробимо ці два кроки у вірному напряму і повірте, ось ці 10% економічного зростання, про які згадував пан Шеремета, вони цілком досяжні.
А загалом же система не міняється, ні? Нема такого враження?
Це ж питання людей, як завжди. Якщо до системи влади приходять нові люди, які не заангажовані, які туди потрапили не за рахунок того, що вони комусь чимось зобов'язані, а за рахунок того, що їх відібрали на відкритих конкурсах за професійними ознаками, це дає можливість для зміни системи. Адже за великим рахунком системою керують не якісь там тисячі, десятки, сотні тисяч невідомих людей. Це конкретні прізвища, які приймають конкретні рішення. Якщо у голови уряду є можливість призначити міністрів, якщо у міністрів є можливість призначати собі заступників і так далі, це доволі швидко дозволяє підбирати команду. Я можу взяти, просто навести приклад нашого міністерства. Ми за перші півроку роботи ми не тільки там скоротили фактично 50% складу міністерства, але ми обновили більше 90% всіх керівних посад. Тобто це і абсолютно нові заступники міністра, це і абсолютно нові керівники департаменту, хтось прийшов з бізнесу, хтось прийшов з волонтерів Майдану, але в будь-якому випадку це нові люди, які не заплямовані старим мисленням. Я не кажу про те, що це нове покоління, що це, знаєте, молоді, старі, це таке все дуже відносний розподіл. Мають прийти люди, які прийшли сюди саме тому, що вони по своїм професійним здібностям вони підходять під цю роботу. Чи це буду я, чи це буде інша людина. Я, наприклад, дуже сподіваюся, що нас колись замінять або зараз, або потім, люди, які будуть більш професійними і більш здатними до цих перетворень. Я завжди казав з першого дня, що наше завдання – це зламати систему і побудувати фундамент, на якому вона буде будуватися. Да? Я не можу сказати, я є спеціалістом у змінах. Я не можу сказати, що я є спеціалістом, наприклад, в системі державних закупівель, в сенсі, що це моя професія, займаюся
цим. Це сфера, якою ви займаєтеся, міністерством.
Так, це саме та реформа, за якою відповідаю. Це сфера, за яку я маю, якою я займаюся 20-30 років. Для цього є експерти. А моє завдання – це саме прийти і сказати, хлопці, те, що є зараз, це ненормально. 50 мільярдів гривень втрат в системі щороку – це ненормально. Це
в сфері держзакупівель.
Сфері держзакупівель, так. Це не питання того, що давайте маленькими кроками будемо поступово боротися з корупцією і десь там до 2025 року, зростаючи по кілька відсотків в рік. Ні. Ми маємо за рік побудувати нову систему. І, власне, нам це вдалося. З 1 квітня на всю Україну стартує система електронних закупівель. І якраз, я кажу, чи є вона ідеальною? Ні. Але ми зламали систему, ми замість старої, всю стару повністю викинули на смітник, побудували нову. Чи треба її покращувати? Звісно, для цього треба більш вузькі професіонали. Я дуже сподіваюся, що колись вони прийдуть і замінять мене, але їх оберуть на цю посаду не тому, що вони чиїсь кум, чи брат, чи сват, чи взагалі гарна людина, 30 років у нас в партії, вже заслужив, щоб йому дали цю посаду. Тому що це буде професійна людина. І саме тому я насправді витратив на цю реформу рік. рік життя у нас в команді люди, які витратили.
От, пане Максиме, те, що ви кажете, шкода, ви все ж таки побули певний час. І ви на посаді, ваш шеф Айварас Абромявич, от той же самий Ігор Кононенко, прокоментував звинувачення на його адресу. От послухаємо, що сказав пан Ігор Кононенко.
Таким чином, на мій погляд, це уникнення від звіту, уникнення від відповідальності. Чомусь це зроблено напередодні звіту міністрів в профільних комітетах і напередодні звіту уряду. Мені це не досить зрозуміло.
І що цікаво, пане Максиме, звісно, і у нас на сайті Радіо Свобода активно триває дискусія між нашими читачами, слухачами, глядачами щодо оголошення відставки з боку пана Абромявича. Це от один із дописувачів, який підписався як Вікоц, я процитую його. Я не знаю життєвий професійний шлях добродія Айвараса, але за час роботи в Україні він не виявив тих професійних рис міністра, які від нього чекали. Де робочі місця промисловості? Де технології? Де прорив оборонці і так далі? Що можете відповісти на такі закиди?
Я можу сказати, що якраз звіт Міністерства економіки, він викладений у нас на сайті, на першій сторінці. Якщо ви зайдете, ви побачите таку велику картинку, яка кидається в око, і за нею дуже багато слайдів, по яких конкретно перераховано, що було зроблено в усіх сферах. Так, наприклад, в державному замовленні ми, власне, вперше виконали його на 100%. Що стосується інших сфер, у нас теж є великі успіхи, які, я впевнений, закладають фундамент для подальшого зростання. Адже що треба, щоб зростала економіка? По-перше, треба розчистити все те сміття, яке там скопилося за 25 років. Це називається дерегуляція. Це означає, що, наприклад, знову-таки, приклад з моєї особистої сфери відповідальності. У мене є департамент, який видає ліцензії на імпорт-експорт алкоголю. Зарплата співробітників, які цим займаються, більше, ніж те, що отримує держава від видачі цих ліцензій. Я не зміг знайти жодної людини в державі, яка мені пояснила, коли і навіщо їх ввели. Я спілкувався навіть з людьми, які вже пенсіонери, які раніше працювали у профільному податковому комітеті Верховної Ради, і я не зміг знайти відповідь. Так повелося, так працює багато років. А що це? Це, по-перше, це зайві витрати для бізнесу, це зайві папірці. Зрозуміло, що це корупційний бар'єр. Уявіть, там вам видали цю ліцензію, вашому конкуренту не видали. Так, законопроект 2492 вже проголосований в парламенті в першому читанні. Дуже сподіваюся, що буквально за два тижні він буде проголосований в цілому, і все це піде в минуле. Це величезний пласт роботи, якою ми займаємось. Другий пласт роботи – це, звичайно, ефективне управління державними активами. Ось коли я згадував пості про те, що пострадянський труп досі смокчуть, це те, що відбувається в державних підприємствах, які досі якби не можуть активно почати приватизувати і в яких тільки почали наводити лад із корпоративним управлінням. Це начебто прості речі, але, вибачте, до того, доки ми прийшли, ніхто не знав не тільки, скільки держава витрачає, наприклад, на бензин в державних закупівлях. Найпростіші питання. Ніхто не
знає чи не хочуть знати.
Ну, це ж одне і те саме. Знаєте, бо як тільки ти дізнаєшся, а чому ціна закупівель бензину в одних органів, вона суттєво відрізняється від інших, по одним підприємствам державних вдвічі більше, ніж в інших. Починаються, знаєте, питання.
А скільки, за вашими даними, от зараз, уже після Майдану, скільки вдавалося завдяки тим же держзакупівлям, от саме таким процедурам, виводити з держбюджету в тінь? Скільки грошей? Яка сума?
Ну, дивіться, тільки зараз ось система, яка наша працює в пілоті, вона дозволяє економити від бюджету 12% від суми.
Навпаки, зекономити.
Зекономити. Тобто, умовно кажучи, це те, що раніше точно втрачалося. Тут важко провести, знаєте, межу, де корупція, де недбалість. Це ж одне і те саме. І гривня розтринькана, і гривня вкрадена. Вибачте, для вас, як і для мене, як для платника податків, це ж одне і те саме. Ми заплатили свої податки, ми сподівалися, що на них побудують дороги, лікарні, школи, нове озброєння
для вояків.
А вони кудись зник. Це в пілоті ми зекономили 500 мільйонів гривень тільки за 2015 рік. Ця сума зростає кожного дня. За 2016 рік вона має досягти 5 мільярдів гривень. 2017 – це перший рік повної роботи системи. З 1 січня по 31 грудня. Це буде до 50 мільярдів гривень. І це кошти, які зможе відчути кожен з нас.
Це був Максим Нефьодов, який подав у відставку з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародному валютному фонду буде складно продовжити співпрацю з Україною без належної боротьби Києва з корупцією. Про це попередила директор-розпорядник фонду Крістін Лагард. Раніше вона наголошувала, якщо підтвердяться звинувачення пана Абромавичуса, то це означатиме, що влада України недостатньо бореться з корупцією. Тим часом міністр фінансів України Наталія Яресько зауважила, транші без реформ ніхто не дає. Чому Україні через 2 роки після перемоги Майдану загрожує втрата грошей МВФ? Це питання в студії Радіо Свобода обговорювали Антон Геращенко, народний депутат від Народного фронту, та Вадим Денисенко, депутат від блоку Петра Порошенка. Перед тим, як ми почуємо їхню розмову з Олександром Лащенком, повністю цитата Крістін Лагард.
Я стурбована повільними змінами в державному управлінні, подоланні корупції і зменшенні впливу корисливих інтересів на формування державної політики. Без суттєвих зусиль у пожвавленні реформ і боротьбі з корупцією важко уявити, яким чином могла би продовжуватись і бути успішною програма МВФ. Україна ризикує повернутися до економічного провалу, який уже мала в недавній історії. Життєво важливо, щоб українські лідери зараз діяли, аби повернути країну на перспективний шлях реформ.
Тим часом на цю заяву директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду відреагував ще напередодні президент України Петро Порошенко. Він провів телефонну розмову з пані Лагард, а потім уже сьогодні наголосив на тому, що припинення співпраці України із Міжнародним валютним фондом опоненти держави не дочекаються. Отже, цитата президента України.
Я хочу сказати нашим ворогам і опонентам, ті, хто сподівався, що програма фінансування і програма нашої співпраці з МВФ припинена, не дочекаєтесь. Навпаки, ми обговорили те, що треба прийняти найближчим часом.
Ну що ж, от моє перше запитання, пане Вадиме. Дійсно, Україна може втратити підтримку Міжнародного валютного фонду і більше донорської допомоги не отримає? Чи це все більше заяви і до такого справа не дійде?
Ну, я сподіваюся, що справа до такого не дійде. Я хотів би сказати перш за все, що давайте не забувати, що в останній транш МВФ ми отримали уже 6,5 місяців тому. Тобто позаминулого тижня було рівно 6 місяців, як ми отримали в останнє транш МВФ. Більше того, ні для кого не секрет, що за аналогією із минулим роком ми могли чітко прогнозувати, і це прогнозували абсолютно всі експерти, що раніше, ніж наприкінці березня, на початку квітня, ми навіть теоретично не могли б отримати наступний транш. Тому я вважаю, що давайте абсолютно логічно дивитися, що справді всі розуміють, що ніяких траншів МВФ до вирішення урядової кризи, звичайно, не може бути і не буде. Тому я думаю, що всі ці заяви, вони так чи інакше пов'язані із урядовою кризою, яка на сьогодні існує. В Україні.
І трошки нагадаємо, загалом Україна має отримати за угоду від Міжнародного валютного фонду 17 мільярдів гривень, правильно?
Це в цілому.
А поки що отримала понад 6,5 мільярдів, і я вітаю в нашій студії ще одного учасника, народного депутата від Народного фронту Антона Геращенка, члена колегії Міністерства внутрішніх справ України. Пане Антоне, ваша думка, Україна може втратити гроші МВФ чи ні?
Понимаете, в чому діло? Дуже багато шантажистів, які хотят не допустить ухода правительства в отставку. Ну, во-первых, Кристин Лагард.
Не допустить?
Ну, нагло вмешивается в внутренние дела Украины.
Так.
Заявляет, что отставка правительства означает прекращение финансирования Украины. Это означает стремительное падение роста.
Прямым текстом она сегодня говорила.
Она фактически она намекнула.
Не, ну, натяки, натяки.
Я это истолковываю так, вы истолковываете просто дальше. Послы Большой Семерки. Везде заявляют, что они считают, что это правительство должно остаться для стабильности в стране. Вчера я лично был на коллегии МВД Министерства юстиции, где посол США, например, сказал, что считает самым эффективным вложением денег США в реформу украинской полиции во всем мире за последние годы. Посол Канады сказал, что необходимо прекратить этот многосерийный сериал с отставкой правительства. Карл Бильд, вы знаете, это икона стиля для украинских интеллектуалов, назвал недавно правительство правительством реформаторов. Я не знаю, может, ему что-то в кофе подсыпали. Проблема в том, что у нас отдельные обозреватели и отдельные журналисты свели проблему реформ нашей страны к проблеме смены правительства. То есть надо заменить Яценюка на Гройсмана или Саакашвили, там Авакова на Луценко, там Полтрака на Муженко. Там как он был список.
Так, Муженко начальник штаба, что он может
быть? Порошенко предлагал министр экологии Глеб Загорий и заживем. Да? А я хочу сказать, что нет. Дело не в фамилиях, дело в принципах, которыми руководствуется властная команда. А вот об этих принципах, их закулисных интригах рассказал Айварас Абрамавичус. Рассказал о том, что на него давят отдельные депутаты. Что на него давят и звонят из администрации президента. Рассказывают, что и кого назначать. Такие же позиции были у других министров, которые не хотят быть марионетками в руках чужих кукловодов. Вот это проблема. И смена правительства как раз нужна тем, кто хочет дальше продолжить эту ситуацию. Потому что премьер-министр Яценюк, такие министры, как Аваков, Петренко, другие министры, они отказываются выполнять такого рода закулисные интриги. И кто тогда на них давит? А в том числе депутаты Верховной Рады давят, которые пришли туда не защищать не интересы народа Украины, а решать собственные финансовые вопросы.
А какие фракции, на ваш погляд?
А они есть в разных фракциях. Я думаю, что есть и в Народном фронте. В блоке Порошенко об этом говорит Айварас Абрамович и ряд других наблюдателей. Поэтому вот это главная проблема, что народ Украины должен четко понимать, что Кабмин – это не есть все зло. У нас есть Верховная Рада, избранная народом, есть президент. Вот Верховная Рада и президент, они вместе ответственны за ситуацию в стране.
Пане Вадиме, вы представник фракции Петра Порошенко. Что скажете в відповідь?
Вы знаете, я прекрасно рада была, але наведу сьогоднішні слова, якщо не помиляюсь, чи з Гуладзе, чи Деканоїдзе, от я забув, хто з них сказав сьогодні. Коли говорилось про найбільш, ну, щойно було говорилось про справді прекрасну американську інвестицію в українську поліцію, але сьогодні була зроблена заява про те, що скоро поліція почне брати хабарі. Чому? Тому що вона є острівцем чесності.
З чиїх вуст така заява
чи
пролунала?
Деканоїдзе чи Згуладзе? От я, так, от, так, на жаль, от я от зараз не згадаю. Сьогоднішня ця заява, можна і подивитись, про те, що поліція – це острівець чесності в океані брехні, яка існує навколо неї в правоохоронних органах, і в тому числі в можна зрозуміти, що Міністерство внутрішніх справ, про яке щойно так красиво говорилося. Відносно того, чи справді всі посли так говорять про те, що без Яценюка далі реформ не буде, ні, цього немає. Джефрі Паєт цього вчора не говорив. По суті, ми всі розуміємо, що на сьогоднішній момент, як таких, єдина реформа, яка за цей рік чи за півтора роки вже відбулася, це реформа з децентралізації і справді реформа поліції. Більше ніяких реформ уряд Яценюка, на жаль, не запропонував українському народу.
Тільки прем'єр-міністр несе за це відповідальність.
Я сказав уряд Яценюка, я не сказав, що Яценюк персонально.
Пане Антоне?
Вы знаете, мой коллега, к сожалению, наверное, не читал отчет правительства о работе.
Ой,
не изучал,
читал,
не изучал работу, которая выложена на сайте каждого министерства. Я могу сказать, что всегда в стране, которая 20 с чем-то лет не реформировалась и грабилась, есть ожидание, чтобы все было быстрее и больше. Например, вы забыли сказать о той же реформе, которая проведена специалистами Министерства экономики. Это разработка и принятие закона о прозрачных электронных закупках. Это когда компания Metro Cash & Carry, немецкая международная компания, которая никогда не принимала участие в государственных закупках, впервые победила на тендере по поставкам продовольствия в Украине. Знаете об этом факте?
Да, безумно. Это реформа? Позора, да, да.
Отвечу, да, это реформа.
Я могу додать.
Министерство юстиции, да, Министерство юстиции открыло все реестры собственности. Теперь у нас каждый желающий может узнать, то, сколько где какую имеет собственность и так далее. У нас принято решение о антикоррупционном законодательстве, одним из наиболее прогрессивных в Европе. У нас созданы независимые антикоррупционные органы. Это антикоррупционное бюро, антикоррупционный прокурор, руководство которых назначалось уже конкурсными комиссиями.
Это реформа, принято парламентом, и до цього уряд має, на жаль, минимальное абсолютно відношення.
Значит, ну, вам надо внимательно почитать документы, которые принимались. Могу сказать, что ответственность за работу данных органов несет опять-таки правительство, потому что антикоррупционное бюро — это один из органов исполнительной власти.
Работу, за тех, кто
это один из
реформу,
органов исполнительной власти.
Парламент.
Поэтому хочу сказать следующее, что есть реформы, которые сделаны, которые нужно продолжать и развивать. Есть реформы, которые начаты. Но самый главный тормоз реформ – это желание отдельных групп лиц и лиц зарабатывать дальше на эксплуатации государственных ресурсов Украины.
Кто это?
Правительство.
Олигархи?
Неоднократно, в том числе. Неоднократно, по-моему, уже 18 или 14 раз вносила в Верховную Раду предложение, потому что необходимо принять законодательство, позволяющее сделать прозрачную приватизацию. Постоянно в Верховной Раде блокируется под любыми предлогами данная позиция. Почему?
Антона,
потому что хочется дальше эксплуатировать.
Одна из наибольших сильных в Раде.
Наша фракция, если вы увидите, голосует максимально эффективно относительно других фракций коалиции за все предложения правительства, которые направлены на либерализацию экономики, на снижение зависимости экономики от административных рычагов и так далее. И наша теперь задача, нашей фракции, это защитить министров от того давления, которое у них оказывается. Министров из всех политических сил. А о том, что такое давление есть, вы слышали заявление Айвараса Абрамовича. Я знаю в подобных родах случаях и буду по всем таким случаям помогать и защищать министра. Посмотрите на министра Абрамовича, на министра транспорта Пивоварского. Только стоило ему заявить о том, что он готов снова вернуться в правительство, на самом деле одна из причин ухода тоже было нежелание выполнять чужую волю, сразу же заявляется вчера, я это буду проверять, что
криминальное
провадження. Ну, треба проверять. Я якраз один з фігурантів цієї історії. Тобто я можу в прямому ефірі пояснити, що відбулося. Заява до Національного корупційного бюро була подана пару місяців тому.
Щодо Пивоварського.
Безпосередньо щодо Пивоварського. Було подано пару місяців тому, що тоді, коли він активно працював в міністерстві, я навіть не подумав про те, що він буде йти із Міністерства інфраструктури. Була подана на основі того, що, ну, по-перше, в ряді ЗМІ з'явилося цілий ряд публікацій щодо зарплати в конвертах саме в цьому міністерстві, на це можна було б не звертати увагу. Але один із працівників цього міністерства, Максим Бурячок, зробив заяву у себе на Фейсбуку безпосередньо, на своєму особистій сторінці, про те, що він знає про випадки зарплат в конвертах в цьому міністерстві, ну і розписав там схему, як вона з його точки зору
працювала. І що це, до речі, за схема, на його погляд цього,
ну,
пана?
Дивіться, зараз це глобально не має значення. Тобто, ну, видавали зарплата в конвертах, він говорив від 2 до 10 тисяч доларів в США.
Якісь групи лобістів видавали таку зарплату, чи хто?
Ну, дивіться, і ще раз, це питання зараз вже в НАБУ знаходиться. Після цього я звернувся до НАБУ, не Піоварський, він повинен був перше звернути, з моєї точки зору, коли його працівник, який заявив, що він звільняється саме через це, повинен був би піти в НАБУ чи в прокуратуру, неважно куди, і зробити заяву, що перевірте, будь ласка. Я написав заяву в антикорупційне бюро. Справа була відкрита там приблизно місяць тому, трошки більше, ніж місяць тому. І чомусь саме вчора, ну, в період, коли відбуваються великі політичні дискусії навколо майбутнього уряду, несподівано Пивоварський говорить, що проти нього відкрита справа.
По-перше, підтверджуєте, чи ні?
По-перше, не проти нього, вона відкрита по факту. І це зовсім дві різні, це два абсолютно різні речі. По-друге, ну, як мені було написано у відповіді з НАБУ, що справа справді там відкривається. Тому з цієї точки зору я вважаю, що заява Пивоварського є не більше, ніж піаром на цей момент. Більше того, там Ситник сьогодні на прес-конференції заявляє про те, що ну, вони нібито досліджують цю історію, нібито там ці речі не підтверджуються. І це дуже здорово, що вони не підтверджуються. Але розповідати про те, що проти нього відкрили справу саме в цей момент, це є не більше, ніж абсолютним піаром.
Це були Вадим Денисенко, депутат від блоку Петра Порошенка, та Антон Геращенко з Народного фронту. Вони разом з Олександром Лащенко в київській студії Радіо Свобода обговорювали роботу уряду та звинувачення на адресу різних урядовців. А сам прем'єр Арсеній Яценюк має звітувати у Верховній Раді у вівторок, 16 лютого. Зараз лютий, скоро вже буде 2 роки найактивнішій стадії протистояння в центрі Києва. Внаслідок цього протистояння загинула понад 100 людей, тисячі були поранені. Цього тижня Генеральна прокуратура України повідомила про те, що скерувала до суду обвинувальні акти стосовно 3 співробітників спецпідрозділу міліції «Беркут». Їм інкримінують вбивство 48 активістів Майдану і завдання вогнепальних поранень 85 учасникам акції протесту. Більше про результати розслідування в студії Радіо Свобода говорили Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури України, і Віталій Титич, один із адвокатів родин Небесної Сотні. Спершу почуємо міркування Сергія Горбатюка.
Розслідування почалося з 23 лютого 2014 року і триває до теперішнього дня, і надалі триватиме, тому що ці події містили собі величезні кількість тих чи інших протиправних діянь, злочинів, і кожному необхідно дати оцінку і встановити, хто вчиняв ці злочини, хто давав вказівку, і зібрати докази вини і притягти до відповідальності. Це починаючи з листопада 2013 року до лютого 2014 події. Це як безпосередньо протистояння на вулицях, тобто штурми Майдану, розгони Майдану. Це і залучення владою тітушок до розгону Майдану. Це і переслідування активістів через адміністративне провадження, тобто активістів Автомайдану, яких складалися рапорти, тобто протоколи притягнення до адміністративної відповідальності, це і притягнення незаконне до кримінальної відповідальності, арешти. Це і діяльність влади, яка стосовно прийняття законів 16 січня, якою намагались теж вплинути на припинення акцій протесту. Це завезення спецзасобів по кожному, і це тільки загальний, невеликий, скажімо, перелік цих напрямків розслідування, а загалом у нас розслідується більше 2000 епізодів протиправних дій.
А скільки фігурантів цих розслідувань на сьогодні?
На даний час повідомлено про підозру 273 особам. З них це 44 високопосадовці. Це перші особи міністерств, відомств, колишній президент, також перші особи
Віктор Янукович.
Так, перші особи облдержадміністрації чи головних управлінь міліції чи прокуратури. Тобто загалом, і звичайно, більша частина з притягнутих – це працівники правоохоронних органів.
А за ґратами в рамках розслідування не під підпискою про невиїзд скільки перебуває? Можете озвучити цифру?
Якщо брати тоді саме розстріл 20 лютого, то це у нас 5 осіб перебуває за ґратами. Також перебувають під вартою дві особи щодо подій Маріїнського парку.
18 лютого 2014 року.
Да. Одна особа, керівник, колишній керівник управління СБУ по Києву, Київській області, це стосовно штурму Майдану в ніч з 18 на 19 лютого під виглядом антитерористичної операції. Він арештований, розслідування завершено, зараз підозрюваний знайомиться з матеріалами кримінального провадження, і як тільки завершиться ознайомлення, справа буде направлена до суду.
Зокрема, Вербицький, Жизневський, як там триває розслідування вбивств цих?
Щодо викрадення Луценка і Вербицького, позбавлення їх волі і наслідком чого стала загибель Вербицького, розслідування здійснювалося головним слідчим управлінням МВС, і злочин розкритий, там притягнуто до відповідальності, повідомлено про підозру ряду осіб, так звано з числа тітушок і їх організаторів. Стосовно однієї особи кримінальне провадження направлено до суду, а інші оголошені в розшук.
Щодо Жизневського вбивства, і Нігояна, до речі, є дані?
Того дня, 22 січня, були вбиті Нігоян, Жизневський, і отримав вогнепальне поранення, а в наступному вмер у лікарні, Роман Сеник. Тобто три жертви було того дня. На жаль, дійсно, на даний час не встановлені особи, які здійснили ці смертельні постріли. Але слідство триває, тобто проводяться і експертизи, і допити свідків, і розшукові дії, які, на мою думку, мають призвести все-таки до розкриття цих злочинів.
Убивство тітушками журналіста Веремія, як там, нагадайте, ситуація?
Значить, це було в ніч з 18 на 19 з лютого, і слід зазначити, що діяльність тітушок, як встановлено слідством, це було один спільний план, скоординований з працівниками правоохоронних органів, тобто штурм Майдану здійснювався в ніч з 18 на 19, мало бути витіснення протестувальників наверх на Михайлівську, а там той час стояли озброєні тітушки, які мали розсіювати протестувальників, щоб вони не перемістились і не залишились на Михайлівській площі. Ті тітушки, які там перебували, вони зупинили автомобіль, де був потерпілий Веремій, і спочатку здійснили його побиття. За фактом побиття журналіста кримінальне провадження розглядається в суді. На жаль, тривалий час, тобто справа направлена до суду, обвинувальний акт направлений до суду ще у середині 2014 року.
А звинувачений саме вбивстві, той, хто стріляв у журналіста?
А стосовно вбивства встановлена особа, і ця особа перебуває в розшуку на даний час. Крім того, встановлені і організатори, тобто особи, які озброїли тих тітушок,
хто це? Є дані,
які перебували.
Слідство.
Так, на даний час це інкримінується озброєння цих тітушок ряду осіб. Це і повідомлено про підозру якийсь Зубрицький, Саркісян, Кошелєв. Безпосередньо інкримінується вчинення вбивства Нікому Алієву.
Вони в Україні чи в розшуку перебувають за межами країни, знаходячись оці всі люди?
Всі особи в розшуку, і окремі даними, окремі з них можуть знаходитися, тобто достовірно підтвердити це неможливо, тому що частина з них перебуває на окупованій території, частина в зоні проведення АТО, тобто Крим і Донецька-Луганська область. І здійснюються заходи щодо їх розшуку затримання.
Пане Горбатюк, оці снайпери, різні дані досі обговорюються. Є навіть твердження деяких, і не лише про російських джерел, що нібито за снайперами могли стояти самі активісти Майдану начебто. Хто за снайперами стояв під час цих подій лютого вже, 2014 року?
Того дня ми, інкримінуючи вчинення вбивств протестувальників на вулиці Інститутській 20 лютого, з загону спецроти «Беркуту» Також встановлено, що і серед них безпосередньо був снайпер в їхньому загоні, який мав на озброєнні снайперську гвинтівку Драгунова, тобто і її використовували. До речі, вона якраз була і знайдена серед зброї.
Оцієї влітку знайдена, про яку доповідали керівник СБУ і пан Шокін, президент Порошенко.
Яка теж порізана, тобто це один момент. Інший те, що вранці з десь приблизно з 5:30 до 9:00 відбувалося протистояння між правоохоронцями, які перебували біля стели, і мітингувальниками, і встановлені також здійснення пострілів і працівників правоохоронних органів. В той час там вбито 4 працівника правоохоронних органів і поранено більше 30
правоохоронців. Але ж понад 100 протестувальників, так?
Так, тобто
загинули.
Загинуло 48 протестувальників того дня. І 80 отримали вогнепальні поранення. Тобто 48 і 80 ми інкримінуємо за матеріалами слідства діям саме цієї спецроти. Стосовно спричинення вогнепальних поранень міліціонерам, тобто на даний час детально достеменно не встановлено, хто саме здійснював ці постріли. І тут перевіряється, скажімо, декілька версій.
Перед тим, як панові адвокату надам слово, який теж уважно слухає нашу розмову, пане Горбатюк, взагалі слідство до якого висновку дійшло? Хто взагалі був головним у тому рішенні, що треба силовим методом розганяти протестувальників? Віктор Янукович, хто? Чи нема певної особи однієї?
Так, на даний час складено повідомлення про підозру у організації розгону, як починаючи 30 листопада, тобто розгін студентського майдану, так і завершуючи наданням вказівки на застосування зброї 20 лютого на вулиці Інститутської. Слідство інкримінує саме колишньому президенту. Віктор Янукович.
Були дані, нібито представники Росії були тоді в Києві під час ухвалення рішення щодо розгону Майдану. Називають різні прізвища, нібито Сурков той же і так далі. Це підтверджується, що нібито росіяни тиснули на Януковича, щоб він ухвалив рішення про розгін?
Протягом всіх подій Майдану неодноразово приїздили до міста до Києва і мали зустрічі з керівництвом держави і з працівниками правоохоронних органів, СБУ, МВС, ряд працівників ФСБ Російської Федерації. І в тому числі неодноразово був і так цей же ж названий вами представник адміністрації
Владислав Сурков, маєте
назвати? Сурков, так. Тобто, і вони дійсно мали зустрічі з керівництвом держави, тобто керівництвом правоохоронних органів. Слідство перевіряє дійсно, який саме, тобто зустрічі були, розмови були, певний вплив був. Слідство перевіряє, наскільки цей вплив дійсно призвів до тих трагічних наслідків, які сталися. Тобто, чи це були рекомендації, чи це були прямі вказівки, чи це було орієнтування на те, яким краще чином здійснювати протидію протестним акціям.
Ну, як я обіцяв, надаю зараз слово адвокатові родини Небесної Сотні Віталію Титичу. Він має перебувати на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу. Отже, пане Віталію, ви чули нашу розмову, маєте змогу висловити свою думку з приводу ходу розслідування злочинів проти активістів Майдану.
Насправді зараз відбулася у слідства дуже важлива подія, про яку не сказав пан Горбатюк. У слідства і прокурори, процесуальні керівники сприйняли нашу аргументацію. Ми численні зустрічі влаштовували, запрошували експертів. І відбулася дуже важлива зміна. Ці дії, на нашу думку, більш ретельно і правильно досліджені. І кваліфікація тих справ, які зараз передані, зокрема по епізоду 20 лютого до суду, вже кваліфіковані більш повно і правильно, відповідно до Кримінального кодексу, з'явилася стаття обвинувачення в терористичному акті. Оскільки ці дії осіб, які номінально є, яких називають членами, є так званою ротою Беркуту, тих осіб, вони мають бути кваліфіковані, на нашу думку, як терористичний акт.
Розслідування злочинів на Майдані в студії Радіо Свобода з Олександром Лащенком обговорювали Віталій Титич, один із адвокатів родини Небесної Сотні, та Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. І це Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Далі у випуску. Росія проводить масштабні військові навчання. Чого варто остерігатися?
Оцінити маневрені можливості з'єднань в ході завершення маршів при створенні групіровок військ. Проявити питання готовності авіації і сил протиповітряної оборони.
Як українська дипломатія може протистояти російській агресії?
ОБСЄ рухнуло, Хельсінський процес рухнув, Організація Об'єднаних Націй зависла.
Росія почала проводити перевірку боєготовності на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Навчання проводять у польових умовах. Південний військовий округ Росії розташований на східному кордоні. Тобто це саме та частина кордону, яка поки що не контролюється Україною. Чи такі дії і недавні обстріли на Донбасі можуть бути передмовою до наступу? У студії Радіо Свобода з нашим колегою Олександром Лащенком це питання обговорювали Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних сил України, і Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова. Але спершу почуємо міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, як він оголосив цю перевірку військових округів.
Оцінити маневрені можливості з'єднань в ході завершення маршів при створенні групіровок військ. Проявити питання готовності авіації і сил протиповітряної оборони к відраженню ударів воздушного противника і защиті важливих воєнних і державних об'єктів.
Пане Селезньов, що це таке? Це гра м'язами з боку Росії, справді передмова до можливого повторення того сценарію, який був застосований влітку 2014 року, зокрема Іловайськ. Що це може бути?
Раніше ми можемо пригадати події зими 13-14 років.
Зелені чоловічки, так звані.
Зелені чоловічки, і діям яких передували відповідно військові маневри на території Російської Федерації. Тобто, так, це відбувається певна гра м'язами, тим більше, що найбільше скопичення та зосередження військ здійснюється саме на території окупованого Криму, піднято по тривогу 810-ту бригаду морської піхоти. Відбувається певна ротація частин та підрозділів, які розташовані на півночі Автономної Республіки Крим. Отже, це достатньо серйозна заява на те, що Російська Федерація продовжує позиціонувати себе як потужний учасник світових процесів, пов'язаних з певними геополітичними змінами в нашому світовому співтоваристві.
Пане Селезньов, напередодні начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко навів цифру. За його даними, 7 тисяч саме кадрових російських вояків зараз перебувають на неконтрольованій Києвом території Донбасу. Це серйозно угруповані? До речі, скільки сепаратистів, скільки бойовиків там?
Загальна цифра бойовиків та російських вояків на території тимчасово окупованої частини України, саме на сході, складає 34 тисячі. Із них приблизно 7 тисяч – це кадрові військові. І мова йде це не залише військових інструкторів, які навчають по програмам бойової підготовки бойовиків та проросійських налаштованих маргіналів, а й безпосередньо беруть участь в диверсіях, терористичних актах та спробах штурму наших позицій уздовж усієї лінії розмежування сторін.
Ну, от це збільшення кількості обстрілів з боку сепаратистів на Донбасі, воно фіксується щодня, без винятку. Так. І міномети активно застосовуються, вже 120 мм категорично заборонені Мінськом. Що це? Це справді гра м'язами, спровокувати українських вояків на відповідь, чи все ж таки дійсно передмова до масштабного наступу з урахуванням цього навчання російських вояків в їхньому окрузі?
Щодо цілі, які переслідують російські вояки та їх бойовики-поплічники, мені достеменно це невідомо, але зрозуміло, що в такий спосіб бойовики намагаються виявити лінію нашої оборони, з'ясувати вогневі точки, місце розташування наших підрозділів, для того, щоб мати чітку картинку, чітке розуміння, яким чином ми здійснюємо оборону наших рубежів. Крім того, це спосіб чинити тиск на українську делегацію, яка бере участь найближчими днями, мабуть, завтра має відбутися черговий етап переговорів в Мінську стосовно регулювання ситуації на сході країни.
Ну і Нормандська четвірка теж.
Знову ж таки, да.
Так.
сьогодні, тим більше. Отже, це спосіб впливу на нашу делегацію, яка займає не поступову позицію і принципову позицію, але в такий спосіб Російська Федерація намагається чинити на нас відповідний тиск.
Тиск, але не підготовка до масштабного наступу на Донбасі з боку Росії, на ваш погляд?
Щодо потужних бойових дій і розвитку конфлікту на сході нашої країни в повномасштабну агресію з боку Російської Федерації, звичайно, ми розглядаємо різні варіанти, але однозначно вести мову про те, що це передумова масштабного збройного конфлікту з боку Російської Федерації на території України, про це я офіційно заявляти не можу. Але різні варіанти ми розглядаємо, і так само до різних варіантів дій на сході нашої країни ми готуємося.
Пане Солгоровське, як вважаєте, масштабний наступ з боку проросійських бойовиків, власне російських, на Донбасі можливий?
Ну, во-первых, подготовка к наступлению не ведется в течение 2-3 дней. Это достаточно длительный этап. Я так думаю, что это на самом деле пока игра мускулами и давление, психологическое давление на переговаривающие стороны, а конкретно на Украину. Кстати говоря, сегодня заседает уже политическая группа. И, в общем-то, ну, я бы не стал ожидать там каких-то уступок с нашей стороны. Но, во всяком случае, такое давление осуществляется. А подготовки, на самом деле, к наступлению я бы ожидал где-то ближе к осени. На момент, когда запланировано более масштабное учение «Кавказ-2016».
Россия.
Да. И сейчас такое широкомасштабное наступление вряд ли возможно. Почему? Потому что оно повлечет за собой, если не продление, то ужесточение санкций в отношении России. А если это будет осенью, то к тому времени, я так думаю, они рассчитывают, что Украине выкрутят руки и заставят провести выборы. Ну, это с той стороны так. Такие надежды наверняка существуют. Почему? Потому что Сурков уже готовит такие мероприятия.
И Грызло про це напередодні заявил. Мы наведем эту цитату пана Грызлова.
Они запланируют где-то на середину, вторую половину апреля. И если только это удастся, это будет на самом деле достаточно неприятно для Украины. Почему? Потому что вместе, скажем, с какими политическими последствиями, которые это влечет, это, во-первых, легализация, это распространение по Украине всей вот этой вот, ну, грубо говоря, шушеры, которые сейчас там есть.
Сепаратистская.
Да. Во-вторых, это, скажем, угрожает дестабилизации уже изнутри.
Але ж якщо вони раптом доможуться, росіяни, такого розвитку подій, навіщо ж тоді їм наступ восени, за вашими даними?
Ну, діло в тому, що якщо вони отримують, скажімо, широкий пакет політичних впливів, то з цим вряд ли согласиться общество. І от тоді, я так думаю, що на всякий случай залишається ще один варіант того, що вже легально обрані влади ЛНР, ДНР обращають за воєнну допомогу Росії.
А, вот так, знаете.
И вот тогда пусть эти выборы никто не признает, их достаточно признать самой в России. На остальных она просто плевать хотела, как показывают события. И тогда уже, ну скажем, осуществляется вот такое широкомасштабное, может осуществиться. Я, конечно, хочу постучать по столу, чтобы этого не было. Но это такой вариант возможен. Я полностью согласен с представителем Минштаба, что военные вообще-то планируют и работают от наихудшего варианта.
Ну, звісно.
Так планується.
Сподівайся на краще, готуйся до найгіршого.
Наверно, це оправданий підхід.
Хочеш міра, готуйся к війні, можна ще
наводити. Чому? Потому що в цьому випадку Росія рассчитує, що санкцій ніяких не буде, як в случае в Сирії, коли вони по просьбі Асада
туди. Так, ми до цього питання теж повернемося.
Туди вошли, так. І тому, ну, вони отримують ще й воєнний козир.
А яка тоді мета буде, якщо вони восени вдадуться до наступу? Весь Донбас захопити, піти далі, можливо, по Україні? На ваш погляд?
Ні, так це, опять же, це викрутити руки і заставити підписати ті договоренності, які їм потрібні. Їм Донбас не потрібен.
Їм треба контроль над Україною?
Да, їм потрібен контроль над Україною.
У студії Радіо Свобода військові сценарії на Донбасі аналізували Владислав Селезньов, речник Генштабу Збройних сил України, і Микола Сунгуровський, директор військових програм Київського центру імені Разумкова. Україна перестає бути центром безпекової уваги, якою вона була ще донедавна. З'являються нові міжнародні виклики – в Сирії, можливість конфронтації Росії і Туреччини. І тут виникає запитання, Як українській дипломатії боротися за те, щоб увага світу, зокрема в Організації Об'єднаних Націй, була прикута саме до українських проблем? З колишнім послом України при ООН Юрієм Сергєєвим про це в студії Радіо Свобода говорив наш колега Віталій Портников. Отже, почуємо міркування одного з найдосвідченіших українських дипломатів.
Весь минулий рік ми присвячили Організації Об'єднаних Націй для того, щоб пригорнути увагу до того, що конфлікт в Україні, агресія проти України по своїй вазі набагато перевищує всі конфлікти разом взяті. Чому? Тому що агресія Росії зламала всю систему повоєнної безпеки. Всю. ОБСЄ рухнуло, Хельсінський процес рухнув, Організація Об'єднаних Націй зависла, основа сучасної системи безпеки нерозповсюдження ядерної зброї піддана сумніву у зв'язку з тим, що Росія не виконала свої зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. Тобто, направляючи на нас свої сили, Росія направила, зробила виклик всій системі міжнародної безпеки. Конфлікт на Близькому Сході, він триває вже багато років. І він не завдавав такого кардинального виклику всій системі безпеки, як агресія Росії проти України. Ми звертали на це увагу, тому що інакше ми будемо стояти перед надзвичайно величезною кризою. Я згодний з тим, що війна в Сирії, вона також небезпечна. Але якщо Європа, в першу чергу, і союзники Європі в боротьбі з Гітлером не зрозуміють до кінця, що відбулося, проблеми Європи ще з'являться. Тому ми маємо концентрувати увагу саме на цих речах.
От ви згадали про те, що фактично було зруйновано після анексії Криму і нападу Росії на Донецьку, Луганську область. Але ж є досить важлива ще річ, що фактично руйнуються і ці міжнародні угоди, які мали стати знаряддям врегулювання ситуації. Сьогодні річниця Мінська-2. Ця угода мала за всіма нормами бути виконана до 31 грудня 2015 року. Сьогодні у нас 12 лютого 2016 року. Ми навіть не спромоглися повного припинення вогню. Мій колега Володимир Фесенко цими днями на конференції в Мінську, здається, говорив про те, що можна було б говорити про пом'якшення санкцій проти Росії, використовуючи як інструментарій припинення вогню на всій лінії зіткнення. Тобто, фактично, вже мова може йти про те, що санкції мають бути застосовані як джерело впливу для виконання тільки першого пункту угод, який складає 12, здається, пунктів, якщо я не помиляюся. Це безпорадність, насправді, дипломатичних зусиль. Дещо серйозно.
По-перше, коментарі можуть бути різні, так? Але згадаємо те, що перші санкції, хоча вони дуже м'які, вони з'явилися в зв'язку з окупацією і спробою анексії Криму. Почали нарощуватися з нарощування агресії проти України на Сході. Я впевнений, що наша делегація не піде на компроміс будь-який і буде переконувати своїх партнерів, в тому числі по нормандському формату, і ширше в тому, що компроміс не може бути по окремих деталях тих чи інших угод. Санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли буде звільнений від окупації Крим і повернутий Крим. Санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли Росія вийде з території України на Сході, і коли буде реінтеграція цих окупованих територій зараз російсько-терористичними військами, реінтеграція до України. І тільки тоді, коли міжнародна спільнота дасть оцінку тому, що відбулося з точки зору міжнародного права. От тоді мова мала б іти про зняття санкцій. Якщо цивілізований світ не до кінця розуміє, з яким викликом цей світ зіткнувся, що порушені всі моральні норми, порушені всі міжнародні правила, то нам треба в цьому переконувати. Ще один момент, який важливо нагадати сьогодні, що минулого року, коли були підписані Мінськ-2, Рада безпеки ООН прийняла також свою ухвалу, підтримку Мінського процесу, тому і Рада безпеки контролює цей процес. Негативом є один момент, ви його на нього натякнули певною мірою, що в принципі, будь-який формат ОБСЄ, в силу того, що організація втрачає свою вагу, він переводить цей процес в певну безкінечність. Згадаємо Нагорний Карабах, згадаємо Придністров'я, навіть згадаємо Женевський формат для Грузії. Тобто там, де тільки є якийсь формат і в якому бере участь Росія, то ми приречені на те, що вона буде певною мірою диктувати свої умови. Ми повинні наполягати на тому в дипломатії залученням своїх партнерів всього світового співтовариства в тому на недопущенні вилучення окремих елементів угод, а виконання їх як інтегрованого документу. В цьому, так би мовити, головне завдання – не допустити розмиття документів, витягнення те, що Росії більш вигідно. Робимо це перше, а потім друге. Ні, це все має бути в інтегрованому плані.
Мені здається, все ж таки, що ті формати, про які ви говорили, які ви схарактеризовували як безкінечні, вони все ж таки мали на увазі не врегулювання проблеми як такої, а не допущення гарячої війни. такої великої гарячої війни. В цьому плані вони себе, можна сказати, виправдовують. Немає великої війни на лінії з'єднання між Азербайджаном і Вірменією, немає великої війни між Грузією та її бунтівними автономіями, фактично сьогодні контрольованими Москвою. Можливо, що на Заході хотіли б такий самий рецепт застосувати до Донбасу.
Я з вами згодний. Тобто можна по-різному відносити до мінських угод і до такого роду форматів. Будь-який мир, який зберігає життя, навіть в таких форматах, це завжди плюс. Воно не приводить до моментального рішення, це абсолютно зрозуміло. Ясно, що потрапляючи в такий формат, певною мірою контролюється військове протистояння. Проблема в тім, що і в Придністров'ї, і в Грузії, і в Нагорному Карабасі ми маємо справу з замороженим конфліктом. Та ситуація, до якої нас це все веде. Тобто Путіну наступати невигідно, відступати ще гірше, бо тоді своє власне населення його не зрозуміє. Тобто тримати цей конфлікт. Заходу, якщо їм підкидувати ідею таку, Захід погодься на заморожений конфлікт. І Захід уже робить певні кроки для того, щоб до цього підштовхнути. Воно заморозиться, воно в холодильнику, але не на нашій території. Єдине, кому це не вигідно в нашому випадку, це Україні не вигідно, бо там є наші громадяни, які в підвищеному стані, які в небезпеці. Так само невигідно і людям, які перебувають на територіях заморожених конфліктів і в Придністров'ї, і в Осетії, і в Абхазії.
Ну, переглядаючи, їх там все менше і менше, вони просто виїжджають, там населення скорочується в рази. А це теж результат таких конфліктів.
Це теж ми маємо передбачати і робити ті спроби на міжнародній арені, як їх робить, наприклад, Грузія. Захищається своє право на захід інтересів своїх громадян, яких виштовхують, вони порушують щороку питання міграції. Деякі питання мені складно коментувати. Чому? Тому що вони вимагають прийняття рішень по конкретним симетричним діям. Але є і асиметрія. В чому її важливість для, принаймні, тим, чим я займався і мої колеги в Організації Об'єднаних Націй, це створювати глобальну підтримку і моральну, і політичну, а через неї далі економічну підтримку Україні в умовах, які складаються. Тому я вважаю, що це один із важливих елементів, коли ми домоглися міжнародної солідарності, і Росія сьогодні опиняється в ізоляції. Навіть маленькі країни застосовують санкції. Згадаємо рішення маленької Чорногорії, і не тільки її. Тому це те, до чого я маю чи мав причетність. Очевидно, ми маємо захищати свої інтереси, реагуючи на будь-які санкції відповідними рішеннями. Тут я з вами згодний, мені здається, що уряд якісь заходи з цього приводу вже вжив.
Ви знаєте, що Станіслав Кліх – один з тих російських громадян, так, які так незаконно утримуються зараз
так, на території
Росії.
На жаль, ситуація є така, що все, що можна було зробити в Організації Об'єднаних Націй, на щоденній основі, фактично на щоденній основі, організація цих протестів, звернень, які потім призводили до звернень генерального секретаря і окремих лідерів, не знайшли адекватних рішень, я кажу, не заяв чи пояснень з російської сторони, а рішень вести себе адекватно. Проблема в тім, що ми маємо справу з середньовічною країною, яка робить заяви, начебто вона є сучасною країною. Насправді вона проігнорувала все, що було створено людством після Другої світової війни. Тому ми не повинні припиняти тиск, міжнародний тиск на Росію, вимагати від неї дотриматися норм. Ми повинні розширювати можливості пояснень незаконності тих затримань, доводити справу через адвокатів, можливо, до інстанцій міжнародного порядку. Тобто це те, що вже робиться, але, на жаль, воно робиться в умовах, коли ми маємо справу просто з варваром.
Ну, з іншого боку, я вам скажу. Я це запитання задавав от вашому шановному колезі, пану Кулебі, коли він у нас був. Міністерство закордонних справ мало б, на мою думку, оголосити Росію країною небезпечною для відвідин громадянами України з першого дня після початку Кримської агресії. Цього не відбулося і досі. Наші громадяни спокійно собі виїжджають до Росії. Там знаходяться сотні тисяч людей з українськими паспортами. Кожен з них є фактично заручником. І потім, коли от трапляються такі ситуації, виходить, що держава має займатися звільненням людей, які, в принципі, не мали пересікати державний кордон країни-агресора. Але це треба чітко сказати, щоб кожен, хто його перетинає, знав би, що він бере на себе відповідальність за своє майбутнє, а не держава про його. Такого не відбулося.
Я вам так прокоментую. Одна частина і вашого коментаря, він полягає в тому, що треба визнати Росію країною-агресором.
Ну, принаймні, попередити своїх громадян, що не варто туди їхати.
А те, що попереджати громадян, ми попереджаємо, не їжджайте туди, там, де, ну, наприклад, там епідемії якісь виникають, да. Це ми робили.
А середньовіччя теж епідемія.
Середньовіччя теж епідемія. Я не є дорадником в цих питаннях, що треба робити, але я згодний, що громадяни мали розуміти, куди вони їдуть.
Їдуть
які небезпеки їх можуть очікувати, де правосуддя немає.
Про виклики української дипломатії Віталій Портников говорив з колишнім послом України при ООН Юрієм Сергієвим. Він понад 8 років представляв Україну в Нью-Йорку, а 9 лютого цього року вирішив піти з МЗС, написавши у Твіттері: «Зрештою, Україні можна служити різними способами. Все буде неодмінно добре». Дякую за увагу. Ви слухали програму «Свобода за тиждень», яку провела я, Мар'яна Драч. Більше інформації на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Долучайтеся до наших сторінок у соціальних мережах і гарних вам вихідних.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.